Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Yapyk binalarda ösüwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşmak üçin Aşgabatda baryp bilmedik Hindistanly sportmenler Türkmenistany barmak üçin ruhsaty soňky hem alyp bilmediler. Bu ruhsatyň Türkmenistan tarapyndan berilmeýändigi anyklandy. Mundan öň Aşgabatda gitjek bolan 106 sportmenin uçara goýurylmaýandygy, olara Hindistanyň sport ministrligi tarapyndan ýürüýtü ruhsatyň berilmeýändigi habar berilipdi. Uçara goýurylmadyk hindi sportmenleriniň Aşgabatdaky oýunlara gatnaşjak sport görnüşleriniň Hindistanyň assosiasiýasy tarapyndan ikrar edilmeýändigi bellenilipdi. Hindistanyň sport ministrliginiň resmiýeti Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, sportmenleriň Aşgabatda gelip bilmezligine türkmen tarapynyň ruhsat dokumentlerini iýbermänligi sebäp bolupdyr. Diňe basketbol we tekwando oýunçy komandalar gidip bilmedi, beýlekleriň ählisi gitdi. Bu sportmenler Türkmenistanyň ruhsat dokumentleriniň ören giç uğradylanlygy sebäpli gidip bilmediler diýip Hindistanyň sport ministrliginiň adyny aýtmak islemedik resmi aýtdy. Şeýlede ol sportmenleriň gitmezliginiň jogapkärçiliginiň belli bir derejede Hindistan tarapyna da degişlidigini belledi. Emma taýyk bir zat aýtmakdan saklanýy we Aşgabatda gidip bilmedik sportmenleriň sanyny hem agdamady. 13 sentýabrda Hindistanyň habar beriş terişdeleri 106 sportmeniň Deli Aşgabat uçuruna goýurylmanyny habar beripdi. 17-27 sentýabrda Aşgabatda geçirilýän ýapyk binalardaky ösüwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi web saýtyna başda Hindistandan jemi 230 sportmen gatnaşjakdygy aýdylypdy. 18-nji sentýabrda bu resmi web saýtyň maglumatyna Hindistanly 211 sportmeniň ady görkezilýär. Emma haýsy sportmenleriň barmanlygy nämälim galýar? Sebäbi bu resmi maglumatda basketbol we tekwando oýunçy komandalar görkezilýär. Yapyk binalarda ösüwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň programmasyna jemi 21 sport görnüşi boýunça şol sanyny küşt, futzal, tennis, muay thai, sambo, güreş, jiu-jitsu, bowling, atly sport, tigir sporty, ýengil atletika, agyr atletika boýunça ýarşylar gidýär. Şol sport görnüşlerinin adının 13-sü Olimpiya sport görnüşü hökmünü ikrar edilmeýär. Şeýlede 2005-nji ýyldan bäri geçirilýän ýapyk binalarda ösüwüş sunuwaty boýunça Aziýa oýunlary sportmenlere başga ýeri halkary bäsleşikliklerine gatnaşmak üçin kwalifikasiýa bermeýär we olaryň reýtingine hem täsir ýetirmeýär. Aşgabatda geçirilýän 5-nji Aziýa oýunlarynyň guramçylary başda 6000 çemesi sportmeniň ýarşylara gatnaşjakdygyny ýylan edipdi. Emma oýunlaryň resmi web saýtyna çap edilen maglumatda Aziýa we Okeania regionlarynyň 62 ýurtdan 4066 sportmeniň gatnaşjakdygyny aýdýar. Bellemeli ýeri, habar beriş terişdeleri şol sanly Azatlyk radiosy Aşgabatda geçirilýän oýunlary Aziýada ýa-da Aziýa oýunlary diýip ýalňyş adlandyrypdy. Sebäbi olaryň ýapyk binalarda ösüwüş sunuwaty boýunça oýunlaryna gatnaşygy ýok. Agdalyan sport şäherlerini tapawutlandyrýan ýeri ýapyk binalarda ösüwüş sunuwaty boýunça oýunlaryň gurumçysy hökmünde Aziýanyň Olimpiýa komiteti çykyş edýänim bolsa, ol halkary Olimpiýa komiteti tarapyndan ikrar edilmeýär. Şeýlelikde bu ýagdaý ýapyk binalarda ösüwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilýän ýeri Olimpiýa stadionynyň adyny hem soraq astyna goýýar. Sebäbi Aşgabat Olimpiýada kabul edýän şäher bolup durmaýar. Ýapyk binalarda ösüwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary 27-nji sentýabra çenli dowam etdirilýär. Türkmenistanyň häkimetleri sport şäherlerine gatnaşýan daşary ýurtly mehmanlary türkmenistanlylar bilen tötäninin duşuşukdan üzgünleşdirmek üçin öňgörülip eşitilmedik çäreleri amala aşyrýar. Türkmenistanyň ýylaty üçin Aziýa oýunlary hakyky synagy ýürüldi.